har faktisk fået særligt.
Kære, nu her, efter jeg har begyndt som generalsekretær, og det er fordi, jeg har fundet en vinkel ind i Jonas' bog, som jeg ikke har set før, omkring Jonas' kaldelse og kaldskrise. Hvad gør man som en tjener i Guds rige, når det er, man ikke føler, man lykkes? Hvad gør man, når man føler, at man er udfordret på, at man ikke har en valgmulighed til at tage den rigtige beslutning? Det er jo nogle gange en situation, jeg står i, hvor det er, jeg synes, at jeg skal rådgive ind i en situation, hvor der ikke er det rigtige svar. Det var lidt af det, jeg var inde og tale om med hensyn til mediation, altså hvor man skal mediere mellem to personer eller to grupper. Og det aspekt med at skønne i sådanne situationer. Hvad gør man der? Opgiver man? Eller hvad gør man? Inden vi vil læse det første kapitel, så skal vi bede om Guds ånd må være til stede midt i blandt os og levendegøre og åbne Jonas' bog for os, sådan så det får en betydning ind i vores liv, ind i vores trosliv og menneskeliv. Lad os bede, om han må levendegøre det for os. Himmelske Far, vi takker dig, fordi du har en usigelig stor kærlighed. Du har en stor vision om at nå ud til hele verden. Derude, hvor at ingen har været før. Jesus, vi ønsker sådan, at du går med os, når Gud sender os. På din fars befaling, på din befaling, og med din ånds udrustning. Vi er så afhængige af din hellige ånd, også nu, efter en uge, hvor vi har haft mange indtryk, og nu går ind til weekend. Bed om, at du vil lade vores tanker finde ro, så vi kan finde håb hos dig. Så vi kan finde opbyggelse, trøst og formaning hos dig. Tal ind i vores liv, også om det at ture at være tjener i dit rige. Amen. Vi vil blive siddende, fordi det er alligevel en forholdsvis lang tekst, men vi vil læse Jonas' bog kapitel 1 i Jesu navn. Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn. Rejs til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Men Jonas ville flygte til Tarsis, bort fra Herren. Han tog ned til Jaffa, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Han betalte, hvad det kostede, og så gik han ombord for at sejle med dem til Tarsis, bort fra Herren. Men Herren sendte en stærk storm over havet, og den blev til en orkan, så skibet var ved at blive slået til brag. Søfolkene var bange og råbte om hjælp til hver sin Gud. De kastede lasten over bord for at lette skibet. Jonas havde lagt sig nederst i skibet og var faldet i en dyb søvn. Kaptajnen kom ned til ham og sagde, "Hvorfor ligger du her og sover? Stå op og råb til din Gud. Så vil han måske huske på os, så vi ikke omkommer." Folkene sagde til hinanden, "Lad os kaste lod og finde ud af, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os." De kastede lod, og da lod faldt på Jonas, sagde de til ham, "Fortæl os dog, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. Hvad laver du her, og hvor kommer du fra? Hvilket land og folk hører du til?" Han svarede, "Jeg er hebræer, og jeg frygter Herren, himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land." Der blev mændene grebet af stor frygt og sagde til ham, hvad er det, du har gjort? De vidste, at han var på flugt fra Herren, for det havde han fortalt dem. Hvad skal vi gøre ved dig, så vi kan få havet til at falde til ro, spurgte de, for havet blev mere og mere oprørt. Han svarede, tag mig og kast mig i havet, så får I det til at falde til ro. Jeg ved godt, at det er min skyld, at denne orkan er kommet over jer. Mændene prøvede nu at ro ind til land, men de kunne ikke, for havet blev mere og mere oprørt. Så råbte de til Herren. Ak, Herre, lad os ikke omkomme for denne mands død. Bring ikke uskyldt dit blod over os. Du, Herre, har handlet efter din vilje. Så tog de Jonas og kastede ham i havet, og havet holdt op med at rase. Der blev mændene grebet af stor frygt for Herren. De bragte slagtofre og aflagde løfter til Herren. Amen. Jonas, han levede omkring 700 år før Jesu Kristi fødsel. Vi kender ikke så meget til Jonas. En enkelt gang så hører vi om ham i anden kongebog på side 345 i den autoriserede version. Der står der i anden kongebog kapitel 14 vers 25 omkring Jeroboam af Israel, som var en af de konger, som ikke levede eller godt efter Guds øjne, men han levede ondt efter Guds øjne. Så talte de om, at det var ham, der tog Israels landområde fra Lebo Hamar til Araba-havet. Tilbage efter det ord, Herren Israels Gud havde talt ved sin tjener, profeten Jonas, Amittais søn, fra Gat Hahefa. Og så kommer der noget, som vi skal lægge mærke til. Noget, som passer godt ind i det med, at Jonas' ord fra Herren indleder Jonas' bog. Det er vigtigt, vi lægger mærke til, at det er Guds ord, der kommer til Jonas og kalder ham. Der står nemlig sådan her i 2. Kongebog 14:26. For Herren havde set, at Israel var i en forfærdelig nød. Og der var overhovedet ingen i Israel, der kunne frelse. Der står hjælpe her, men det er også det ord, som man oversætter med frelse. Men da Herren ikke havde sagt, at han ville udslette Israels navn under himlen, frelste han dem. Ved Jeroboam, Joas søn. Læg mærke til, hvor afgørende det er om, hvad Gud siger og hvad Gud ikke siger. Der står en argumentation her. Herren har set, at de var i forfærdelig nød, og fordi han ikke har sagt, at han ville udslette Israel, så frelste han dem. Altså, det er afgørende, hvad Gud siger. Det er afgørende, at Jonas' kald over i kapitel 1, vers 1, kommer fra Herrens ord. Det, som Herren siger, skal vi høre efter. Det, han ikke siger, det er også vigtigt. Og han havde ikke sagt, at Israel skulle gå fortabt. Og det har han stadig ikke sagt. Der er stadig en rest, der skal føres hjem, som ikke er kommet hjem endnu. Herrens ord kom til Jonas, og det er vigtigt. Der står i salme 119:50, at dit ord holder mig i live. Hvis du skal holde som Guds tjener i tjenesten, og som menneske i troslivet, så må du være nær ved Guds ord. For det holder dig i live. Jonas' bog er altså et kanonisk skrift, som er indordnet efter Herrens ord. Og den bog her, det er altså lidt af en darling for litterære mennesker. Folk, som går op i, hvordan et skrift bliver sammensat. På hebraisk har man nogle hebraismer, hvor det er, man normalt og typiske salmebøgerne, altså salmernes kapitler, har en linje, der siger en ting, og så noget andet, der siger næsten det samme, bare lidt med nogle andre ord. Det er en hebraisme. Hele Jonas' bog er lidt af en hebraisme. Og nu skal vi se på den meget flotte litterære opbygning, som Jonas' bog den giver os. Den indleder med to parallelle dele. Kapitel 1 og 2 svarer til kapitel 3 og 4. Begge dele begynder med Guds kald til Jonas om at gå til Nineve. Det står i kapitel 1, vers 1-2. Rejs ud til den store by Nineve. Og i kapitel 3, vers 1-2, der indleder der et nyt kald til Jonas. For anden gang kom Herrens ord. Rejs ud til den store by i Nineve. Kan I se den samme kaldelse? I første del, der flygter han. Det ser vi i vers 3. Han flygtede bort fra Herren. I anden del, der adlyder han. Vers 3 i kapitel 3. Jonas rejste så til Nineve, som Herren havde befalet. Her er der en forskel på de to historier, men egentlig er de identiske. Bortset fra i første del flygter han, i anden del adlyder han. Og Jonas' flugt ender med, sømændene de omvender sig til Herren og tilbeder Gud. På samme måde i den anden kaldelse, der hvor Jonas han adlyder sit kald, der omvender Nineve sig. Og derefter følger der begge to en bøn af Jonas. Kapitel 2, vers 2. I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. Fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Han svarer med en bøn. Og det samme i kapitel 4, vers 2. Han bad til Herren. Ak, Herre, var det ikke det, jeg sagde? Kan I se, der er to parallelle tekster. Og udgangspunktet er Guds ord til en tjener. Gå, og der kommer vækkelse. Forskellen er menneskets behandling af Guds ord. Når man står der i en situation i dag, i 2020, og ikke rigtig magter opgaven, uanset hvor du er i tjeneste, om det er på dit sekulære job, hvor du tjener Herren, vi lutter og raner, vi har et kald fra Herren, om det er i kirken eller uden for kirken. Det er til ære for hans skaberværk, og for hans ære på jorden. Jorden er stadigvæk Guds, selvom jorden den er fuld af synd. Så kan vi tjene ham både uden for kirken, inden for kirken, med et kald fra Herren. Som lærer, som landmand, som smed, som datalog, som præst. Og så lykkes det ikke altid for os. Hvor mange af os herinde kan ikke sige, at der var en oplagt mulighed for at vidne om vores tro til vores kollega eller til vores nabo? Hvor mange af os har ikke ærget sig bagefter? Vi fik det ikke sagt. Jeg har mødt folk, som har arbejdet i genbrugsbutikken, som siger, det giver sådan nogle gode muligheder, men det er ikke altid, jeg får brugt det. Hvis der er nogen af jer, som er ledere, enten i bestyrelse, menighedsråd eller andre steder, så kan man stå i dilemmaernes plads. Ledelse er dilemmaernes plads. Og nogle gange så ved vi ikke, om vi skal skynde på det ene eller det andet, og vi beder til Herren. På sekretariatet står vi nogle gange i situationer, hvor det er, at vi skal arbejde med ting, som sker ude i missionslandene. Hvor missionæren står på den ene side, og måske den nationale medarbejder på den anden. Eller hvor det er mellem to missionærer. Det er ikke nemt. Og nogle gange kan man faktisk tage fejl. Også på LM-sekretariat. Der er det så trosopbyggende for mig at læse Jonas' bog. Hvad var det, der fik sømændene til at omvende sig? Hvad var det, der fik den store by Nineve til at omvende sig? Var det Jonas' vellykkede mission og tjenersind og hengivenhed? Nej. Uanset om han lykkedes eller ej, så var der nogen, der blev frelst. Vi hører om det i Filipperbrevet, hvor Paulus han er fængslet, men han taler alligevel om glæden i Herren. Og han taler om også, at det er ikke godt med al den forkyndelse, han møder. Men han glæder sig i det mindste over, at Herrens ord lyder. Og selvom motiverne måske ikke altid er de rigtige. En hver prædikant ved også, at der er menneskelighed og syndfuldhed med op på prædikestolen. Hvor man kan have lyst til at tage egen ære eller pynte lidt på historierne. Og hvor det er prædikanten, som egentlig søger mere ære, end at give den til Gud. Det helt centrale i Jonas' bog, det er også litterært bestemt. Det er det, man kalder for en kiasme. Det er et kryds, som peger på centrum. Hvor er centrum i Jonas' bog? Hvor vil du gætte centrum er? Vi har 4 kapitler. Hvis du tæller fra begge sider og mødes på midten, så rammer du Jonas' bog, kapitel 2, vers 10. Slutningen af kapitel 2. Frelsen kommer fra Herren. Frelsen kommer fra Herren. Den kommer ikke fra Jesu tjenere, eller Guds børn, eller de tjener, som er lydige, ulydige. Frelsen kommer kun et sted fra, og det er fra Herren. Det giver frimodighed. Det giver mig frimodighed til at ture stå, selv der, hvor smerten er blandt to missionærer, eller en kirke i fald. I en ledelse, hvor vi ikke altid ved, om vi skal gå til højre eller venstre. For det hele afhænger ikke af mig, men af ham. Og hans er riget, magten og æren. Og det perspektiv ligger i missionsbefalingen. Selv hvis vi ikke havde haft missionsbefalingen, gå ud i alverden, så ville vi alligevel skulle gøre det, fordi det ærer Gud. Det ærer Gud. Der sker noget med Jonas, når han finder ud af, at han skal gå til Nineve. Det er ikke så mærkeligt egentlig, at han siger, det har jeg ikke lyst til. For det normale med en profet i Gamle Testamentet, det er, at han skal gå til sine egne. Som for eksempel Amos. Han går til sine egne og revser dem og taler om social uretfærdighed. I lever som om, I kun har syn for jeres eget. Eller Haggai, som går og tydeligvis har et domsord til det folk, som ikke har råd til og tid til at bygge på Herrens tempel, men de har nok tid til at bygge på sine egne huse og hente cedertræ op fra bjergene. Men her er der lidt noget andet. Jonas' bog handler ikke om, at Jonas skal gå til sine egne. Overraskende nok skal han gå til Nineve, den hedenske store by. Vi møder det også i Mika faktisk. I Mika kapitel 1. Der får Mika profetordet til at skulle nå med dom til Samaria og Jerusalem, til storbyerne. De to store byer i syd og i nord. Og hans domsord får jo følger, fordi der sker et fald både for Samaria i 722 og Jerusalem i 556 før Jesu Kristi fødsel. Det var hedenskabet i de store byer. Vi kender det lidt fra København. København har en dejlig atmosfære, men den er også lokkende, og man kan gemme sig i den store by. Hvis man går ind i storbysmission, så skal man vide, hvad man gør. Man skal kende sine grænser, sine fristelser. Jeg rejser meget. Det er vigtigt, at jeg kender mine fristelser. Og det er vigtigt, at jeg taler med min kone om det. Der er ikke noget uren, som ikke kan komme ind i et missionshus. Der er ingen af os, der må være for stolte til at tro, at vi ikke kan falde. Og der er slet ikke på grund af en titel. Tværtimod, det er der, djævlen sætter ind. Missionærerne står udsat, fordi de bringer Guds ord ind i en fremmed kontekst. Jeg tror faktisk, Jonas har været klar over noget af det her. Og han havde ikke lyst. Men han blev ikke spurgt, om han havde lyst. Og her slås vi med en kaldelsesproblematik i dag. Når Guds ord sender dig og spørger dig om at tage en opgave på dig, hvad svarer du så? Svarer du hus forbi, jeg har ikke lyst? De fleste af os, vi har en bibelkreds. Jeg er medlem af en bibelkreds, jeg er rigtig glad for den. Vi har været sammen en hel del år. En gang så måtte vi bryde op og skabe nye konstellationer, fordi der var kommet flere sådan forholdsvis unge par på min alder i Betania. Og så måtte vi jo dele os, sådan, så vi kunne få flere med. Det var svært. Det var hammersvært. Og alligevel så var det jo folk, vi kendte, og som ønskede at komme i Betania. Jeg tror, I kender problematikken. Hvad der er endnu sværere, det er at nå at få skrevet ind i sin kalender. At have bibelstudie med sine naboer og ikke kristne venner. Vi har ikke mange evangelister, der kan det. Men vi har nogen. Og i dag så må jeg indrømme, at jeg havde håbet sådan, at jeg kunne få tid i mit program til at komme ned og besøge Jens i Viding. Jens Rosenberg, han fortalte mig på bibelkursus for, ja, det har været februar 2017. Det var lige efter, jeg startede, og den her bølge af nye flygtninge var kommet til landet, og han sagde, ved du hvad, Søren, jeg havde aldrig drømt om, at jeg skulle begynde at læse Bibelen med nogen på et fremmed sprog, for det kan jeg ikke rigtigt. Og jeg er ikke nogen underviser. Men der er jo ikke andre, der gør det. Så jeg bliver nødt til det. Her, 3,5 år efter, er det omkring 45 Enoch, der er døbt i Viding alene. 45 mennesker på 3,5 år er døbt i Viding. Jeg anede ikke, hvad Viding var, før jeg mødte Jens. Vi har bedt efter vækkelse i årevis. Vi står midt i en. Kære venner, vi har bare ikke set, at det kom fra den vinkel. Har vi lyst til at tage imod dem? Jonas blev ikke spurgt, om han havde lyst. De spiser anderledes, ja. Og nogle af dem har endda en anderledes tro. Jeg har selv tænkt tanken, om jeg skal bo på værelse med Navid, nu her, hvor jeg skal til Bruxelles. Navid, han er imam inde ved Rigshospitalet i København. Det kan også godt være, at jeg skal bo på værelse med Jair. Han er overrabiner i den jødiske kirke, eller Kushon, som er overbiskop i den katolske kirke. Jair, han er i det jødiske trosamfund. Det er en ting på sådan en 3-dagstur. Men så den åbne mit hjem. Og endda måske lave en ugentlig bibelkreds. Jeg håber, du kan høre kaldet. De banker på lige der udenfor. Måske ikke spørger dig, om du vil læse Bibelen med dem, men de spørger dig, om du vil hilse på dem og være sammen med dem. Og så har du forhåbentlig noget på hjertet. Nu vel, nu er vi ikke alle sammen til det, og jeg tror ikke, vi skal mase hinanden ind i den samme boks. Nogen får gaver til det, og lad os be efter flere, og det kan vi alle. Be efter flere, som kan være der. Men hvis du ikke har gaven til det, hvad så med at læse med Bibelen med din danske ikke-kristne ven? Her den 22. marts, der kommer der en Danmarks omspændende kampagne om en ny bibel, der hedder Bibelen 2020. Jeg sidder med i Bibelselskabets repræsentantskab, og der kommer der en helt ny bibel. Jeg forstår egentlig godt, at mine naboer ikke lige ønsker at gå i krig med en bibelkreds sammen med mig og den her slidte bibel, fordi de ved godt, dels så står der Luthers mission bag på min bil, og de kender min stilling, og de ved, at jeg har været præst. De er lidt bagud på point, ikke? Men vi har en chance, en fantastisk mulighed nu her i marts. Der kommer en helt sprit ny bibel, som vi ikke har læst, og som de ikke har læst. Det er en del af den danske kultur. Korset er i vores pas, det er i vores flag. Spørg dem, om de har lyst til 8 aftener de næste 2 måneder, april og maj, og læs nogle kapitler sammen med dig. Køb bogen nede i butikken ved Kvickly eller Bilka eller hvor du handler. Bibellæseringen har vi haft noget samarbejde med, så de har lavet et åbent bibelstudiemateriale til 8 aftener eller 12, jeg kan ikke lige huske det. Det bestiller vi lige hjem, eller man kan hente det på nettet, og så gå i gang. der er ikke så langt fra Jonas' kaldelse til vores hverdag i dag i 2020. Hvad er det, der står? Der står, at søfolkene var bange og råbte om hjælp til hver sin Gud. De kendte ikke Herren. Men det gør du, såvel som du tror, såvel som du har kommet i dette hus i mange år. Skal de ikke have glæde af det? Jo, det er en del af dit kald. Ja, vi er forskellige, og vi skal ikke alle sammen gå de samme steder. Nogle af os skal slås med farsi, og andre med etiopisk, og andre med tyrkisk, og nogle med dansk. Jeg kan høre dig. Jeg kan høre mig selv, som jeg kunne høre Jens Rosenberg. Jeg kan ikke. Der er andre, der er bedre til det end mig. Men hvad var det, vi lærte af Jonas' bog? Hvor afhængig var Gud af, om Jonas han kunne eller ej? Han bragte vækkelse til sømændene, såvel som til Nineve, uanset om Jonas flygtede eller om han var lydig. Det er ikke op til vores fuldkommenhed eller fantastiske vellykkethed. Han spørger dig bare. Fortæl dem om mig. De råbte til hver sin Gud. Der er lavet undersøgelse om det her. Hvad er Guds begrebet hos de fleste danskere? En tredjedel af alle danskers Guds begreb. Ved I, hvad det er? Er nogen af jer, der har hørt det? Hvad er Gud for de fleste, eller en tredjedel af danskerne? Er nogen, der har hørt det? Det er mig selv. En tredjedel af alle danskere tænker på sig selv, når de taler om Gud. Det er rystende, men det er sandt. Det vil sige, råb om hjælp til hvem? Til dig selv, når du er i nød. Udråbstegn, udråbstegn, udråbstegn. Hvilken styrke er der i det? Og de fleste, de ved det godt. Dig, som kender Jesus, du ved, hvad han har gået igennem for at frelse dig. Det skal vi høre om i morgen, hvor vi skal høre om Jesus-profetierne gennem kapitel 2, hvor meget Jonas' bog og hans nedgang og opgang er et billede på Kristus. Jonas' bog er så aktuel og relevant for os i dag. Og der er et ord om dom, og der er et ord om frelse. Og begge ord skal siges. Der er et ord om lov, og der er et ord om evangelium. Det er missionsperspektivet. Der er en perle inde i midt i den der muslingeskal. Oprindeligt så kommer perlen af et sandkorn, som ryger ind i muslingeskallen. Og den gør ondt, og den giver smerte. Muslingeskallen, den bliver så virvlet rundt og pusses inde i muslingeskallen og bliver til en perle. Den gøres rund, så man vender den sig til den. Smerten forsvinder. Og det er det, der er dyrebart, det der kommer ud af det, som nogle gange er fyldt med smerte. Nu nåede jeg ikke at besøge Jens den her gang. Jeg har sendt ham en mail. Men hvis jeg spurgte ham i dag, har du fortrudt? at du smed dig ud på de 70.000 favne og snakkede med alle de nye danskere, du har snakket med de sidste 3,5 år. Han vil helt sikkert erkende, at det har været et hårdt arbejde, og det har været smertefuldt. For han har kommet ind tæt på livet af nogle mennesker, hvor man ikke bare kan se til på afstand. Men jeg er sikker på, at han siger, jeg har ikke fortrudt det. Det er blevet en diamant for mig. Det er blevet en perle på trods af smerten. Da jeg var i Etiopien, og vi skulle flytte til Awasa efter sprogopholdet, så skulle jeg sætte tagrender op. Det var 3 meter oppe. Husene var sådan ligesom løftet 1 meter oppe, så der var 3 meter ned. Og jeg borer og står på en stige, og det var en jernstige, og den var altså ikke lige vant til nogen højere vestlige mænd. Så lige pludselig så forsvinder trinet under mig. For svejsningen kunne ikke holde mig. Og jeg falder. Og Jonas, min søn på det tidspunkt, 4 år, 5 år, han står 1 meter fra mig, og på den anden side, så er der 1 meter til en stor sten, som jeg kunne have ramt i hovedet. Jeg brækker mit håndled, mit højre håndled, og jeg brækker 2 ribben, og får et chok, og kommer på hospitalet, og jeg har heldigvis hjælp fra en norsk læge, som får mit håndled til at virke, og sætter det ordentligt op i gips, og ja, ribbenene, de skulle selvfølgelig lige netop rykke ud den dag, hvor vi skulle ned og se mursifolket. Det er dem, som har tallerkener i ørerne og i læberne. Det ærgede mig jo selvfølgelig. Så gik der nogen tid, og jeg kom hjem, og 5, 6, 7 år efter, jeg havde stadig sådan lidt ømhed i skuldrene. Men jeg havde jo vendt mig til det, og jeg gik til kiropraktor. Jeg gik til fysioterapeut, og de sagde, at jeg havde noget med mine sener. Og endelig fik jeg en MR-scanning. Og den MR-scanning kunne fortælle mig, at begge mine ledbånd, de var revet over i skuldrene. Og sandsynligvis har det været i lang tid. Og så spurgte jeg, har du haft et større fald på et tidspunkt? Ja, for 8 år siden. Man kan vende sig til meget. Så blev jeg opereret først den ene, og så den anden. Man kan vende sig til meget. Har vi som kristen folk vendet os til smerten? Ved det danske folk ikke kommer i vores missionshuse og er mere opmærksom på, hvad vi er uenige om inde i vores missionshuse. I er i Skjern. I har 2 menigheder, og det gør ondt. Det kan man få rigtig meget tid til at gå med. Jeg tror ikke, det er Herrens ønske, at vi skal være så opmærksomme på det. Jeg ved, det gør ondt, og det er ikke bare noget, vi føler. Men det er profetisk, at djævlen ønsker at gå rundt og stikke til de kristne og få os til at falde. Kend din fristelse lige nu. Og gør op med, hvor han må få dig til fald. Og vi taler altså om fristelser og bekymringer, som kan være døn, som kan kvæle liv, som kan kvæle relationer inde i kirken. Så vi optages af det, frem for at få en nød for de mennesker, som ikke kender Gud, og som tror, at de selv kan hjælpe sig til frelsen. Herre og Gud, vi kender svaret. Vi tror bare ikke, vi kan. Men skidt med det. For frelsen kommer fra Herren. Så lad os da Og jeg havde et ønske om, at det her bibelkursus måtte ske i samvær med de to menigheder. Og jeg er glad for, at det står i programmet, at det er begge to, der indbyder. Der bor nogle folk i Skjern, som ikke kender Jesus. Og det er dem, vi er sendt til, venner. Det er dem, vi har et ord til. Og så vidt jeg ved, så har Herren ikke sagt, at de skal gå fortabt. Og det står, og det er sjovt spændt, du tog det samme ord op i din andagt, som jeg vil slutte med nu, og som vi også skal prædike om på søndag. Men jeg tager lidt af det nu, det er kapitel 4, vers 2, ja, vers 3. Det var derfor, jeg flygtede til Tarsus. Jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sent til vrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Du tog en af de andre variationer fra salmernes bog. Fra Mosebøgerne står det også. Der står flere steder i Bibelen, at Gud er nådig og barmhjertig, sent til vrede og rig på troskab. Frelsens tid er stadigvæk her. Der kommer en ny Bibel om et par måneder. Det kan godt være, at vi ikke er helt enige i den oversættelse. Men så har vi den her at pege på, og så skal vi kunne forsvare, hvorfor det er, at vi bedre kan lide den. Men der er et Guds ord, som skal gives videre, venner. Lad os fokusere på det, og lad os bede om, at Herren vil skabe det. Også i denne by. Også i Skjern. Og helt ud til verdens ende. Amen. Lad os bede. Tak, himmelske Far, fordi du er Herre. Fordi du er den, som kan vække os ud af den vanetænkning, vi har. Og det, som kan slide os ned. Og så der, hvor vi ikke kan finde hverken til højre eller venstre i krise. Jesus Kristus, kom til os. Opild os en nød for dem, som ikke kender dig. Vi beder dig om, at der må være flere, som får en gave fra dig. Til at tale profetisk ind i vores tid, aktuelt og relevant, og med åndskraft. Til at blive evangelister. Og få evangelistens nådegave. Modet til at trodse sine egne begrænsninger. Og mistro til, at for dig er ingenting umuligt. Jesus, lad os blive befriet fra den egoisme, der hele tiden spørger, om jeg kan, om jeg kan, om jeg kan. Giv os frihed til at tro, at vi kan gå på dit ord. Ligesom da dine disciple skulle bespise 5.000 mænd. Det kan vi jo ikke, Herre. Men tak, fordi du har bevist gennem Jonas' liv og kaldelse, at det handler ikke om mig. Det handler ikke om os og vores duelighed. Det handler om, at frelsen kommer fra dig. Sæt den midt i Skjern. Lad din frelse bryde ud. I Danmark som folk, og ude de steder, hvor vi arbejder med missionærer. Jeg beder, om du vil være nær ved dem i Peru, Tanzania, Kambodja. Vi beder om, at du vil være med i Tyrkiet og i Etiopien og på Grønland. Der, hvor vi har haft folk. Der, hvor vi har forladt steder. Vær med din ånd og skab frelsens mulighed. Amen. Så skal vi fortsætte med at synge nummer 291.